No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Mitä parahinta torstaita, rakkaat Kimanttia ystävät. Se on Kimanttia show jälleen täällä. NHL:n pudotuspelit ovat päällänsä ja finaaleja. Mennään kovaa kyytiä eteenpäin. Nyt olemme siinä tilanteessa, kun tätä nauhoitamme, että 2 finaalipeliä on pelattuna. Ja kun tämä tulee ulos, niin 3 on jo pelattuna. Mutta 2 ottelun jälkeen ottelusarja on tilanteessa 1-1. Dallas Starsin ja Tampa Bay Lightningin välillä tulemme puhumaan finaalisarjasta tänään Kimanttia showssa. Parin Kimo Timosen kanssa ja puhumme valinnoista, mitä tulee henkilökohtaisiin palkintoihin runkosarjan osalta. Ja keskitkö Kuopion lähettiläs, että mistä muusta tänään puhuttaisiin?
No, puhutaanko vaikka sinun elämästä ja mitä on tapahtunut tässä viimeisenä parina päivänä?
Sopii. No niin, näillä lähdetään liikkeelle ja NHL:n pudotuspelitkin ovat mielenkiintoisimmat näistä aihepiireistä, mutta kun sä nyt nostit ton esille ton mun elämän, niin mitä sä haluaisit tietää?
No mä kuulin, että sulla on semmoinen ikävä, tai voisiko sä sanoit ikävä sattuma tuossa, oliko se nyt eilen, niin kerropas nyt sitten kuuntelijoille, mitä teit?
No ensinnäkin olen syvästi pahoillani siitä, mitä tein, ja kadun tekoani, näin kuuluu sanoa alkuun, mutta sitten mä mennään yksinkertaisella asialla, ajoin ylinopeussakon. Jokaisella autollahan, mitä omistat, pitää ajaa 1 sakot. Sehän on kirjoitettu johonkin vanhaan lakikirjaankin, että näin pitää olla.
Ja mulla onko oli tolla, näin?
Ja mulla oli tolla, näin? On. Ja mä oon tolla autolla 1,5 vuotta ajanut, enkä yhtään sakkoa saanut. Niin nyt ajattelin kerrasta sitten raapasta vähän enemmän. Et tulee tilit sitten tasan. Mutta lyhyesti sanottuna, tuolta Hämeenlinnan tietä, Tampereen tietä tullaan Helsinkiin päin, niin Keimolan jälkeen siinä 120 muuttuu 100 ja sitten se muuttuu yhtäkkiä 80 ja unohdin sen 80 merkin siinä kuunnellessa yhtä podcastia ja 80 alueella 118 tutkaa ja siitä sitten niin sanotusti maksumiehen rooliin sen jälkeen. Et sellaista tässä mun elämääni nyt kuuluu. Että.
Mikä se Suomessa on muuten sääntö, että milloin kortti lähtee? Mikä
no mulle, sanottiin,
olla,
mulle sanottiin, että 1 kilometri lisää tohon, niin olisi lähtenyt kortti. Näin mulle se kerrottiin ja onneksi ei lähtenyt kortti, mutta maksua tuli melko paljon. Ja myönsin kyllä ihan syyllisyyteni, että myönnän typeryyttäni sen, että olin niin ajatuksissa ja vähän väsynyt tilanteessa, että en huomioinut riittävästi asiaa. Ja sitten kun ne on pitkään aikaan napsunut sakkoja, niin silloin tulee sellainen ajatus, että eihän täällä ketään olekaan. Ja sitten kun ne kerkeä ajattelemaan alitajuisesti, että eihän täällä ketään olekaan, niin siinähän kohtaa ne valot sitten jo vilkkuukin.
No niin, ja onhan se tolleen tapahtuu itsellekin. En onneksi pitäisi koputtaa ihan puuta täällä omassa pöydässä. Noinhan se yleensä menee, että se vaihtuu nopeasti 180 tai 120-100. Sitä vähän niin kuin omissa ajatuksissa välillä ja sitten unohtuu.
Kyllä,
niin. Aika kallis unohdus.
Joo, se vähän 1,000, kun sanotaan ne summia sanota sen enempää, mutta nelinumeroisesti meni aika kirkkaasti, niin sanotaan, että nyt jos sakoilla on se tarkoitus, että pitää pysyä muistissa, niin nyt on taas sitten otettu sellainen pikku oppitunti, että eiköhän tässä taas vähän aikaa muisteta.
Hei, mitä sitten olisi tapahtunut, että jos olisi sulta ottanut kortin pois, niin olisit joutunut Tampereelta mopolla.
Mulle ei koskaan ole onneksi tätä tilannetta ollut, mutta mä oon sen demonstroinut kyllä kertaalleen lävitte ajatuksissani, että jos tällä ei kävisi, niin mä luulen, että mun täytyisi palkata itselleni sitten mun ystävistäni itselleni kuski.
Niin just.
Ja kuski sitten lähtisi kuskailemaan mua, mutta sitten mä yritin ehdottaa Patrick Laineellekin, se oli turhan panttina Tampereen suunnassa, että se olisi lähteä kuljettajaksi. Tiedätkö, se ei syttynyt. Ei sytty, ei syttynyt.
Eikö innostunut?
Ei.
Jännä homma, kun ei innostunut.
Joo, terveisiä vaan Tesoman tykille, että ihan koska tahansa, niin pääsit kuskiksi. Ihan koska tahansa.
No nyt kun nostit Paten tuossa telakalle ja ääneen, niin pitää sitä paikkansa, että Pate haluaisi pois Winnipegistä. Onko tämä huhu? Onko mitään sisäpiiritietoa sulla tästä asiasta?
Mitä mä sen sanoisin? Eihän sieltä niin kuin pois halua, mutta jos tulee treini, niin ei kaada maailmaa.
Hyppi katto innosta.
ei kaada maailmaa. Mutta siis onhan se nyt, jos Winnipegin tilannetta katsoo, niin he tarvii puolustajia. Ja heillä on kaksi palasta, millä puolustaja voi saada, on Nikola Jehlers ja Patrick Laine. Ja
totta.
Mä voin nyt tämänkin myöntää. Mä sanoin hänelle, kun tuossa kaffetta juotiin, että varaudu pelaan Buffalossa. Ja mä rakensin treidiin, jossa kun Brandon Montour on nyt tilanteessa. Siellä on muuten mielenkiintoinen tilanne, kun tulee näiden RFA-pelaajien, UFA-pelaajien kanssa, kun on tää korona päällänsä. Että ihan oikeasti Alex Pietrangelot ja kumppanit saa rahansa, mutta sitten on iso osa pelaajia, joiden täytyy he ihan oikeasti ottaa pieni peikatti.
Ihan varmasti. Koska mä perustan tämän tähän, ja varmaan Jarmo ei suutu tästä, että mä kerron tämän, kun me eilen juteltiin ihan muita asioita. Ja sitten mä kysyin vaan siltä, että miten se näkee nyt ensi kauden alun ja niin poispäin. Ja se sanoi, että kyllä huonolta näyttää niin kuin tämän vuoden puolella aloittaminen. Ja kyllä se tilanne ikävä kyllä on, miten hän sanoi, että jokaisessa NHL-seurassa, ei vaan niin kuin puolella NHL-seurassa, vaan se sanoi, että jokaisessa NHL-seurassa tulee olemaan tilanne nyt, että joko joudutaan työntekijöitä laittaa pois, tai sitten koko tavallaan osasto joutuu ottaa peikatin, eli palkanalennuksen, ja sama tilanne siellä Kolumbuksessa kohta tulee olemaan ajankohtaista. Että ei tässä niin kuin, ei ole missään nimessä myöskään hyvä tilanne näin isolla jääkiekkosarjalla kuin NHL ole. Ja tämä vaikuttaa totta kai just tuohon, mitä sanoit, että just tämmöiset niin kuin isot kalat saa rahansa, mutta sitten kun mennään pikkuinen steppaus alemmas, niin siellä tulee sitten vaikutus olemaan suuri.
Joo, ja siis tämähän perustuu pitkälti siihen asiaan, että monella NHL-joukkueen omistajalla NHL on ikään kuin sivubisnes ja sellainen aktiivinen harrastus rahoittaa tai tehdä sitä NHL-juttua. Mutta heidän main business-alansa on korona-aikana ottanut aika isoa hittiä. Monella on se tilanne omistajista, että heidän niin kuin se, mistä sitä rahaa tulee ja millä se omaisuus on tehty, niin siellä on tullut ihan järkyttäviä tappioita niskaan. Ja se vetää omistajilla kyllä suitsia kiinni monessakin suunnassa. Että se vaikuttaa, kerrannaisvaikutus on tosi iso. Ja se, mä sanoin vaan sen treidini loppuun, mä sanoin Patelle, se nauroi sille kylläkin vaan. Mutta mä sanoin, että mitäs jos sä menet puhvelipaittaa ja toi Turun Ristolainen tulee Winnipegiin toiseen suuntaan. Että se olisi niin kuin vanha klassinen jääkiekkosiirto mies miehestä. Koska ymmärtääkseni Rassekin on edelleen siellä siirtoikkunassa Buffalon puolella. Niin
kyllä.
Niin se olisi ihan järkeen käypä diili, mutta en mä tiedä.
Kyllä.
Sehän on Sheveldayoffissa kiinni, että kummasta hän saa mieluisimman paketin. Mä uskallan väittää, että se on Ehlers tai Laine jompikumpi, kun se uusi kausi joskus käännistyy, niin ei puu enää Winnipegin paitaa päälle. Jompikumpi näistä kahdesta.
Mikä siellä on sopimustilanne? Mä en ole niin pitkälle katsonut tätä.
Patella on vuosi jäljellä. Se teki kahden vuoden diilin siltasopimuksen, ja sillä on jälkimmäinen vuosi jäljellä 7,5 miljoonaa, muistaakseni on hitti, cap-hitti tässä jälkimmäisessä diilissä hänen osaltaansa. Joo. Ja odotas, kun mä katson sen Ehlersin tuosta, silloin 25 kesään asti 6 miljoonan cap-hitillä.
Okei.
Niin siinä on.
Niin, tässä tullaan niinku ihan siis tämän meidän paikallista seuraa, eli Flyersia ajatellen.
Itse asiassa sanoppa sille teidän GM:lle, että ottaa sen Laineen sinne, heittää se Kostisperiin ja jotain muuta vähän toiseen suuntaan. Tulee silläkin.
No just oli tulossa siihen, että kyllä tällä niinku Flyersinkin osastolla, niin jos ne meinaa muutoksia tehdä, niin ei siellä hirveän paljon vaihtoehtoja ole. Ja tämä on yksi, mikä just heitit, eli Kostisberger ulos, joka ei missään tavalla nauti nyt tällä hetkellä coachin luottamusta, että ei päässyt oikein pelaa kuva-aikaista playoff-kiekkoa ja niin poispäin. Niin hyvin suosittu pelaaja täällä fanien keskuudessa, mutta jotain pitää tapahtua. Ja siinä olisi yksi siirto, minkä varmasti muutama joukkue ainakin haluaisi, koska se pystyy, mä tiedän, että siinä oli vähän hankaluuksia välillä tässä viime kauden aikana ja edellisenäkin, mutta siellä on edelleen potentiaalia tehdä se 15 maalia joka vuosi, joo, jos se pääsee pelaamaan ykkösylivoimaa ja niin poispäin, että kyllä se voisi olla, siinä voisi olla yksi hyvä siirto, ja muutenkin siis tästä paikallisesta seurasta, kun täällä on paljon huhuja ollut, että olisiko Jake Voracekin aika ohi ja kokeilla jotain muuta, mutta kuka piru vie, kun sillä taitaa olla, no sitäkään sopimusta en tiedä, mutta se on iso, ja mun mielestä 2-3 vuotta vielä jäljellä, että kyllä tämmöiset niin kuin ison kalojen siirtymiset seurasta toiseen, niin tämän korona-aikana on varmasti vaikeaa. Mutta jos se menee päikseen, niin sitten sen ymmärtää, mutta ei siinä niin kuin palkkakatosta ei säästä rahaa.
Ei, siis tällaiset mies miehestä kaupat, voisi sanoa klassiset kaupat, niin voisi kuvitella, että niitä nähdään ehkä odotettua enemmänkin tässä hetkessä, mutta että mä mietin sitä sun kaverias Voracekia, niin silloin diili hei 24 kesään asti ja sen cap hitti on 8 miljoonaa 250 000. Ei, se ei ole kyllä, sopimus, kyllä, jota ihan hirveästi liikutellaan.
Ei ole. Ja täällä monia muitakin, jopa Chirun nimi on noussut esiin, mikä on mulle yllättävää, koska se on täällä ollut ja kapteeni ja niin poispäin. Joo. Mutta se kertoo vaan siitä, että ei oikein homma käynyt playoffien aikana ja jopa valmentaja Alan Vigneault sanoo niin kuin suoran viestin Chirulle, että kun pelaajat tulee vanhemmaksi, niin on löydettävä uusia niin kuin harjoittelumetodeja ja parannettavaa, että enää ei mene se tavallaan, mitä olet tehnyt viimeiset 10 vuotta. Joo. Eli se oli niinku tärkeä, se oli niinku viesti päävalmentajalle, kapteenille, että jotain sinun on muutettava, koska muuten jäät jalkoihin, etkä pääse pelaamaan kunnolla. Että kova viesti minun mielestä, mutta ihan oikea viesti.
Joo, tässä on mielenkiintoisia nimiä, jos mä laajennan vielä tätä. No nythän meille tuli jo niinku trade-ikkunat puheeksi, mutta se on hyvä keskustelu, erittäin hyvä keskustelu, keskustellaan kyllä tätä. Niin mua kiinnostaa tosi paljon nyt, kun sä voit, kerroppas, kun sä Jarmon kanssa oot keskustellut, lähdetään pohjajuuria myöten. Millainen mies on nykyinen Florida Panthersin GM?
Eli Bill Sito on kyseessä ja minun pitkäaikainen agentti Markus Lehdon ohella ja hyvä kaveri mulle. Niin kyllä mulla, mä sanoinkin Billille, kun me tuossa vaiheltiin silloin, kun hän teki sopimuksen sinne, niin kyllä me siellä tekstiviestejä vaiheltiin ja ihan siis kylmästi omia näkemyksiä laitoin sinne menemään. Se, että mitä hän pystyy ja haluaa tehdä, se on sitten toisaalta juttu, mutta kyllä siellä hommia Billillä on edessä ja mä lähtisin jopa siitä niin kuin päävalmentajasta, että pystyykö Quenneville niin kuin nuorta joukkuetta enää valmentaa, että onko siellä semmoista paloa hänellä lähteä taas niin kuin tavallaan videoita näyttää, tekee videoita, opettaa pelisysteemiä, niin mä vähän epäilen sitä, mutta siinä voi olla semmoinen, että nyt kun sieltä se ei missään nimessä minun suosikki kakkoscoachi, oliko se nyt Kitchen vai miten, joo, mikä se sukunimi oli, sai potkut sieltä, niin nyt siinä tietysti paikka olisi semmoiselle valmentajalle, joka on nuori valmentaja, joka tulisi toimeen Quennevillen kanssa. Quenneville arvostaisi sitä, joka olisi tosi innokas tavallaan niin kuin opettaa ja tekee videoita ja tavallaan ottaa se Quenneville siihen mukaan tavallaan valmennuskuvioihin enemmän. Niin siinä olisi ehkä nyt Billillä paikka sitten palkata joku tämmöinen innokas nuori Quennevillen. Pakkohan se on Quenvillen oleva niin kuin semmoinen, että se haluaa sen siihen, että ei siitä tule mitään, että se palkkaa Pili jonkun kakkosvalmentajan, mitä Quenneville ei halua siihen. Siitä, se on sitten soppa semmoinen, että siitä ei tule mitään, mutta semmoisen valmentajan minä, niin kuin jos minä olisin Pili, niin palkkaisin. Ja kyllä siellä tekemistä on siinä joukkueessa. Että jossain mä jopa kuulin niin kuin Parkkovista huhun, että sieltä tulisi aikamoinen pelaajan satsi takaisin, että se nyt treidaisi Parkkovin, joo, mutta en mä sitä kyllä lähtisi tekemään.
Joo, ja nythän täytyy muistaa myös, nyt en nimiä muista sanoa tähän kohtaan, mä katson sen tosta, kun mä saan auki, niin tulee sekin sanottua noin. Florida Panthers seurana on sellainen, että siellä on, tää on mutua, ehkä omaa mutua, eikä perustu niinkään faktapohjaiseen tietoon, koska näitä on vaikea mitata faktalla, mutta mä sanon, että siellä on yksi vaikeimmista omistajaporukoista takana, jotka soutaa ja huopaa. Eli tällä kaudella sanotaan, että nyt on rahaa, on fyrkkaa, laitetaan all in, mennään, otetaan Quenvillit, laitetaan rahat Ki Bobrovskiin, tuodaan Anton Strålman, ollaan kovia. Mm. No, viime kauden aikana kuultiin, kun ei lähtenyt lentoon, että tänä vuonna täytyy leikata 10 miljoonaa pois palkkakuluista, ensi kautta varten täytyy säästää. Tarkoitan, että sellainen pitkän linjan suunnitelmallisuus ei tässä organisaatiossa ole koskaan ollut oikeastaan niin kuin hyväksyttävä vaihtoehto. Ja sitten ne suunnanmuutokset on kuin mielialan vaihtelut naisilla, että se menee, niin kuin, menee molempiin suuntiin tosi lujaa. Ja toivottavasti naiset ei nyt loukkaannut tuosta, kun ei ole tarkoitus sitä sanoa, mutta että Florida, siis pitäisi päättää isossa linjassa, mitä tehdään. Rakennetaanko varauksien kautta, otetaanko vapaalta markkinoilta pelejä, kenen varaan rakennetaan tätä, ja sitten täytyy vähän uskoa siihen. Nyt hyvä esimerkki on toi Bobrovski, eli Bobrovski viime kesänä otettiin sisään, tekisi 7 vuotta, 10 miljoonaa per kausi. Nyt se on pelannut yhden kauden, se ei ollut hyvä, niin se on ongelmapelaaja. Eli sä oot tehnyt päätöksen vuosi sitten, sitoutunut 7 vuodeksi, 10 miljoonaa kausi. Sä oot sitoutunut, että sulla on tällainen veskari. Pistät all in siihen veskariin. Yksi huono kausi ja nyt se on sulle ongelma. Eihän se saisi näin mennä.
Ero. Ei saisi ja mä uskon kyllä, että Pili, joka on ollut tuossa nyt Jarmon tavallaan hoivissa jo monta vuotta, ja ne on rakentanut sitä Kolumbuksen organisaatioita aika pitkälle kyllä draftien mukaan, ja Pili on ollut siellä niiden farmisysteemin GM, ja ne voittikin mestaruuden tuossa, oliko se nyt 3-4 vuotta sitten, jos en väärin muista, niin mä veikkaan, että siellä on Pilillä just tämmöinen, mitä sinä, niin kuin, että siellä on pitkäjänteisyys takana, ja varmasti tajuaa sen, ihan niin kuin, kun eihän Kolumbuskaan mikään niin kuin rahakas seura ole. Eli kyllä siellä on jouduttu rakentaa tavallaan omien draftien kautta ja niin poispäin. Niin kyllä mä veikkaan, että Pili tietää tämän ja se on varmasti se oikea ja ainut keino, koska kyllä pitää muistaa se, että nyt niin kuin sanoit, sinne satsattiin ja ei Piru vie siellä käynyt kyllä yhtään enemmän ihmisiä kuin edellisinäkään vuosina, että ei se, siellä se rahan tulo, sen fanien kautta on kyllä niin minimaalista verrattuna muihin, että ei siinä oikein, mä näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa pitkäjänteisesti niin kuin omien draftien kautta.
Mä tuun yhteen palaseen, mikä Bill Zidolla on, ja se on väärä raha arpa heidän joukkueen kannalta, mutta maine on vielä hyvä, koska Panthersia on seurattu niin vähän. Aaron Ekbladista pitäisi päästä eroon. Raitin puolen pakkina pidetään Ekbladia hyvänä jätkänä, hyvänä jääkiekkoina. Cap hitti on 7,5 miljoonaa per kausi. Se on ihan kammottava jääkiekkoilullisesti tällä hetkellä, kun niiden aivotärähdyksien jälkeen, kun se on palannut. Se ei niin kuin saa pelin flowsta kiinni ollenkaan. Sen kautta peli sakkaa tosi paljon. Mua huvitutti, kun oli tällainen treiditarjous, tai spekulointi oli, että William Nylander vaihdettaisiin Torontosta Aaron Ekbladiin päittäin. Ja sitten Leafs-toimittajat oli niin kuin fiiliksissä siitä, että hei, tämähän pitäisi tehdä. Että Ekblad on laatupuolustaja ja raitin puolustaja. Mä voin sanoa nyt tässä meidän ohjelmassa, että ei ole. Ei ole.
Niin.
Että se on 7,5 miljoonaa ihan haukkausta. Ei ole hyvä pelaaja. Niin toi on sellainen miina, josta Ekbladin pitää päästä Siton pitää päästä eroon ja sysätä se muualle. Ja jos sillä saa luokkaa Nylander-laine, niin äkkiä se diili vaan kasaa ja poistoi Ekbladi tuolta.
No joo. Kyllä mä niinku, no joo, mä en ole ehkä noin jyrkkä siinä, että Ekblad ei ole niinku hyvä pakki. Että
se on
raitinpakkeja kuitenkin.
Joo, ja mä sanon vielä näin päin, että 3 vuotta sitten, kun sille ei ollut pääiskuja niin paljon, 16kin se oli World Cupissa, niin mä pidin sitä, että se on Norris Trophyn jätkä tulossa. Mä arvostin kyllä, tosi paljon ja tykkäsin. Kyllä. Nyt kun mä oon pari viime kauden aikana katsonut tota jätkää, niin mä, se ei ole niin kuin, se en mä pidä sitä minään pelillisesti.
Niin.
Jos halutaan saavuttaa jotain, niin toi ei voi olla sun ykköshevonen.
No joo, kyllä mä siinä menen, että se ei voisi sinun ykkösevonen kyllä olla, mutta minä lähtisin tässä, jos Floridan joukkuetta katsotaan ja niiden nimilistaa, muistaakseni nimesin jopa playoffiin tänä vuonna, Niin kyllä mä lähtisin nyt ensin sieltä, niin kuin, että mikä se on se joukkueen identiteettisysteemi, millä mennään. Että kyllä tuolla nipulla pitäisi tulla parempaa tulosta, mitä ne on saanut. Eli kyllä mä niin, nyt katsoisin sinne penkin taakse kyllä aika isosti, että onko tämä herra johtamaan meidän nuorta joukkuetta tässä tilanteessa. Että se on minun niin kuin mielipide tullut, mitä tulee Florida Panthersiin.
Joo, no niin, joo, se on totta, mutta siis pitkän puheen kautta sanoin, niin se Aaron Ekblad on siellä ikkunassa. Shassan tilannehan on se, että sillä on 5,9 miljoonaa cap hitti ja sillä on ensi vuosi diiliä jäljellä. Ja palkankorotus tulee eteen ihan pommin varmasti. Jos me ajatellaan sitä taloudellista puolta, mitä mäkin sanoin tuosta Floridasta, nyt täytyy säästää, niin Barkov on 9 miljoonan mies. Niin, sä voisit sillä 9 miljoonalla saada 3 miljoonaa pelaajaa, kolme kappaletta 3 miljoonan pelaajia tuohon joukkueeseen. Ja mä voisin kuvitella, että kaikissa hönöydessään, niin Floridan omistajia se kiinnostaa.
Sanoisin, että siellä varmasti kaikki kortit on pöydällä varmaan tällä hetkellä, kun tulee uusi GM paikalle, haluaa ruveta tavallaan rakentaa vähän omaa. Mutta kyllä minä, jos olisin Pili, niin kyllä mä miettisin sitä kuitenkin, että siltä näkökulmalta, että kyllähän Barkov on tuo ylivoimaisesti tuo joukkueen paras pelaaja.
On.
Ja montako kertaa sinun GM:n historian aikana sinä saat käsissä tuommoisen pelaajan, joka on, niin kuin tekee hiljaa hyvää tulee niin sanotusti Barkovista, kun kuvitellaan, että se ei pidä itsestään ääntä, mutta pelaa sen 25 minuuttia ja tekee sen 60-70 pistettä enemmän.
Nykypäivän
Pavel Datsyuk. Ainakin. Kyllä, niin onko varaa päästää semmoisesta pois, niin minä olisin vähän sitä mieltä, että ei.
Mä oon samaa mieltä.
Sitten mä lähtisin just muuttaa sitä sieltä vaikka ekvaatti tämmöisistä, niin kuin, ja edelleen mä sitä vähän penkissä olevaa, että onko se tämä, jos tällä mennään, niin sitten me tarvitaan jotain muutosta myös siihen.
Joo. Mutta tosi mielenkiintoiset on nämä treidimarkkinat, kun saadaan kausi loppuun ja hetken nyt täytyy muistaa päivämääriä. Oliko niin, että varaustilaisuus oli sitten lokakuun ensimmäisen viikon jälkeen, jotain sellaista.
Niin.
Ja sitten siinä alkaa vapaanagentin markkinat sen jälkeen. Ja tässä on tosi mielenkiintoiset ajat olemassa. Otetaan vielä, kun mennään tuohon finaalisarjaan, hei, niin ajatus siitä. Gary Bettman piti taas linjapuheensa ennen Game 1 ja sivus vähän tulevaa, että ei pysty lyömään pöytäkirjaa vielä, että koska startataan. Mikä sun haju on siitä, että ensi kauden NHL lähtee liikkeelle koska?
Lähtee liikkeelle ensi vuoden puolella.
Mä oon samaa mieltä, joo.
Ei lähde liikkeelle tämän vuoden joulukuussa, että NHL:llä ei ole minun mielestä varaa alkaa pelaamaan ilman faneja. Ei voi verrata esimerkiksi NHL:ään ja NFL, eli amerikkalaisen jalkapallon, mitä täällä nyt on meneillään, ja ne pelaa tyhjille katsomoille, koska heidän TV-sopimus on niin iso, joka kattaa tavallaan jo aika suuren osan kaikista joukkueen kuluista. Mutta NHL ei ole, siellä on hyvä TV-sopimus, se ei kata. Se ei kata ehkä 20-30% joukkueen kuluista. Että ei ole mitään toivoa siitä, että aletaan pelaamaan joulukuun alussa tyhjille katsomoille. Että NHL tarvitsee ne fanit. Ja ennen kuin tänne tulee koronarokote, mistä nyt kovaa ääneen täällä puhutaan, että nyt kun on vaalit tulossa, niin yritetään saada se siihen. Mutta en mä usko. Kaikki tämmöiset rokote-ekspertit sanoo, että se menee ensi vuoden puolelle ja voi olla, että ensi vuoden niin kuin kesän jälkeen on vasta. Niin kyllä tässä NHL on niin kuin paha tilanne. Jos ne niin kuin haluaa saada fanit katsomaan, niin se on tehtävä jotenkin. Vähän varmaan niin kuin SM-liiga nyt varmaan Suomessa yrittää, että se on puolet tai 1/4 saadaan ottaa hallin sisälle. Mutta mä en ole ihan varma, että kattaako se silti tätä NHL. Eli kyllä niin kuin pahassa tilanteessa NHL on tällä hetkellä ja jopa mä kuulin semmoisen huhun, että ne alkaisi pelaa tämmöisen niin kuin double header, eli aamulaispeli ja illalaispeli. Mä ajattelin, ja vähän Jampekin kanssa tätä eilen keskusteltiin, niin Jampekin oli sitä mieltä niin kuin minä, että eihän se. Kyllä jääkiekko edelleen on fyysinen ja rankka peli ja kuluttava peli energisesti, niin miten helkutissa sinä pelaat 2 peliä päivässä? Kyllä se niin kuin, pelin taso tippuu, jos näin menee, mutta NHL ei ala ennen ensi vuotta, että se on minun aika selkeä näkemys tästä.
Joo, mä oon samaa mieltä. Bettman sanoi siitä Winter Classicista, joka pitäisi Minnesotassa pelata tammikuun ensimmäinen päivä, että jollei sitä pelata, niin tämä peli tullaan korvaan Wildin kannattajille myöhemmin kerrotulla tavalla. Tämä oli mun mielestä ihan selkeä, vaikka se heitti sen sillä, että jos ei pelata, niin tullaan korvaamaan. Mutta mun mielestä tuo oli ihan selvä niin kun kerronta siitä, että me ei tulla pelaan tammikuun ensimmäinen päivä Winter Classicia, koska ei ole mitään järkeä viedä isolle stadionille NHL-ottelua, että siinä ei tule yleisöä. Kun Winter Classicin isoin juttu on se, että siellä on 80 000 ihmistä. Jo pelkästään toi siihen liittyen. Ja sitten toi joulukuu tulee vaan ihan armotta liian aikaisin. Vaikka me ollaan syyskuussa nyt ja syyskuun loppupuolella, niin vaikka joulukuuhun on vielä reilu 3 kuukautta aikaa, niin tällaisen läpiviennin osalta pelien skedulointihan on kaiken vaikein asia. Kuinka se toteutetaan ja miten se pelataan. On puhuttu tästä Kanadan divisioonasta, että Kanukit pelaisi oman divisioonansa ja sitten Jenkit pelaisi omansa ja pelattaisi näitä doubleheadereita ja niin edelleen, mutta se on kallista, B, kun ei ole inkameja katsomoista, niin se käy tosi raskaaksi omistajille. Ja kun se TV-soppari on, niin kuin sä sanoit, niin se ei kata kuluja. Mä mietin sen niiden omistajien kautta, kun Board of Governors kokoontuu. Ja sitten jollekin omistajalle sanotaan, että hei, että vedetään toi ensi kausi muuten lävitte, että sori, nyt ei ole paljon tuloja tähän hommaan, mutta laita sä nyt 30 miltsiä tuohon kiinni, niin me saadaan tämä vedettyä läpi. Niin aika moni omistaja sanoo, että en muuten laita.
No just näin. Ei mä näe, tämä on niinku vaikea ilman faneja jääkiekon selvitä täällä. Ja en mä näe, että se pystyy aloittamaan millään ilveellä tässä tämän vuoden puolella, että saattaa mennä jopa niin kuin, siis muutama kuukausi eteenpäin ensi vuoden alusta ja sitten pelataanko kuuden kuukauden sarja, vaikka 50 pelin sarja. En tiedä, vaikea nähdä sitä, mutta NHL tarvitsee fanit sinne, tarvitsee rahaa sieltä faneilta ja niin poispäin. Ja ennen kuin se onnistuu, niin mulla on semmoinen mielikuva, että ei homma käynnisty. Mutta sen haluan sanoa puheen ollen Minnesotasta. Eiköhän me onnitella kuitenkin Mikko Koivua.
Kyllä.
Hienosta NHL-urasta. Kylläkin. Nyt mulla on pikku huhu tässä kerrottavana, jonka mä kuulin eilen. En missään nimessä Mikko Koivun suusta, vaan täältä niinku paikallisilta ihmisiltä. Ja tiedetään, kuka nykyinen Flyersin GM on. Eli pitkäaikainen Minnesotan GM. Niin mulla on vähän semmoinen huhu, että olisiko Mikko Koivulla joku paikka täällä Flyersissa. En tiedä. Semmoisen huhu minä kuulin, mutta edelleen totean se, että tämä ei ole millään tavalla Mikko Koivun suusta eikä Mikko Koivun kavereilta, vaan tämä tuli ihan minun paikalliselta kaverilta täällä. Mutta en mä näkisi sitä huhuna hirveän kaukanaakaan.
Mä allekirjoitan ihan täysin tämän teidän näkemyksen. Chuck Fletcher tietää, mikä on Mikko Koivu. Hän tietää, että huolta ei tarvitse kantaa, on aina joukkueen pelaaja. Ja jos sä laitat Mikko Koivulle 1 000 000 lapun 1 vuoden ja sanot, että sä oot meidän 3. sentteri ja pelaa taaveeta. Niin mun mielestä se täyttää edelleenkin sen rooli.
Ja kato, mikä tilanne täällä on nyt, eli se Patrick.
Nolan Patrick.
Nolan Patrick oli koko vuoden poissa. Oliko se eka kierroksen varaus 2 vuotta sitten?
Oli. Numerolla 2.
Numerolla 2. Niin isot odotukset hänellä oli, niin kuin tässä on Flyersin uusi tavallaan ykkössentteri tulossa tästä, kun kehittyy vaan ja ottaa Giroun roolia ja niin poispäin. Mutta nyt missä koko vuoden tavallaan migreeniongelmia aivotärjäysten takia, niin jos hän ei pysty pelaamaan, niin kyllä Mikolle olisi sentterin paikka täällä, kun miettii, että siinä on Claude Giroux, Kevin Hayes ja sitten olisi Mikko Koivu, niin olisi siinä nyt ihan hyvät sentterit lähteä vetämään, että mä kun kuulin tämän eilen tämän huun, mä sanoin, perhana, kyllä tämä voi pitää paikkansa.
Joo, mä en yllättyisi lainkaan, jos tällainen tehtäisiin. Nyt ei me päästä tuohon finaalisarjaan ollenkaan, koska mulle tulee mieleen kaiken aikaa, mutta sama homma sen minusta, vaan mitä sä mietit, siellä on Bill Guerin nyt GM:nä. Ne on saamassa KHL:stä yhden, mitä mä sanoisin, parhaista eurooppalaisista jääkiekkoilijoista, Kirill Kaprizovin joukkueeseen, ja Kaprizov tulee breikkaan NHL, se ei ole niin kuin ei ole niin kuin minkäänlainen kysymys edes. Hän on niin hyvä jääkiekkoilija. Ja Kevin Fiala nosti siellä osakkeitaan oikein hienosti viime kauden aikana. Ja Mikko Koivu on nyt ulkona. Ja sitten se meni treidaan Erik Staalin Buffaloon, josta tuli Markus Johansson tilalle. Mä pidän sitä Gerinin kannalta tosi hyvänä kauppana.
Olen samaa mieltä, koska mä veikkaan, että sillä on nyt, mä luinkin Bill Gerinin kommentin tuossa, olikohan viikko sitten, ja hän sanoi näin, että minut palkattiin tänne tekemään muutoksia ja parantaa joukkue. Joo. Niin nyt mä teen näitä muutoksia. Niin se oli Bill Gerinin kommentti, ja mä ajattelin, että no perhana, se on just sitä minut, miksi sinut sinne palkattiin, että teet muutoksia. Ja nyt kun se sanoo Mikolle, että ei tehdä jatkosopimusta, vanhempi kaveri Erik Ståhl pantiin sieltä pois, treidaamalla, niin Bill Gerin tekee nyt muutoksia, mitä hän haluaa, ja tekee vähän nuoremman joukkueen. Eli kyllä siellä oli vähän iäkkäämpiä pelaajia, ja varmaan ajattelee nyt, että suunta on vähän väärä, eli tarvitaan nuorentaa joukkuetta. Mä tykkään tuosta muutoksesta.
Joo, nehän Alex Galchenyakin, ne jätti kans tekemättä qualifying offerin, eli Galchenyak, joka on lähtenyt nyt niinku kierrokselle tällä kaudella Montrealissa lähti, ja hetkinen, oli Pittsburghia ja nyt oli Minnesotaa ja oliko jotain muutenkin jossain, mutta yhtä kaikki päätyi Minnesotaan täksi kaudeksi treidien kautta ja ei saanut sieltä diiliä. Eli Galchenyak on myös pihalla. Eli mä pidän siitä niin kuin tyylistä, millä Bill Gerin tällä hetkellä johtaa Minnesotaa, koska pitkästä aikaa Minnesotassa haisee se, että meillä on joku ajatus tähän hommaan. Ei vaan laiteta käsiä ristiin ja toivota, vaan nyt tehdään ihan oikeasti muutosta.
Mm. Se oli Bill Gerinin oma kommentti, eli hän haluaa tehdä muutosta.
Niillä on
niin hyvin sanottu jotenkin.
On. Niillä on sellainen tilanne, että niillä on esimerkiksi Devan Dubnikin sopimus päättyy tähän vuoteen. 4,3 miljoonaa ensi vuoteen, 2021 on Dubnikin sopimus tuossa noin, niin 34-vuotiaana on ajautunut kakkosveskariksi Alex Taylorille. Ja jos Seattle on tuosta nappaa, niin noihän on tosi innoissaan.
Kyllä.
Eikä, jos jonnekin saa hukattua tuolla rahalla, niin luulisi, että joku haluaisi kokeilla Dubnikkiä, jos se pystyy torjumaan. Niin tuolla rahalla ja sitten siellä on niin kuin, mä odotan mielenkiinnolla, että minkälaisia palasia tuonne Minnesotaan niin kuin putoilee muutoksen kautta, mitä Gerin sinne nyt tekee. Se on pitkästä aikaa Minnesota Wild on mielenkiintoinen joukkue mä vähän ihmettelin sitä Buffalon tekemistä. Markus Johansson ei siellä päässyt ihan parhaimpaansa, mutta mä pidän Markus Johanssonia tosi hyvänä pelaajana.
Kyllä.
On Erik Staalilla vuosi jäljellä, siellä on 325 miljoonaa kausia, ei se nyt kallis ole, mutta esimerkiksi Buffalollakin on tällä hetkellä 4 pelaajaa hyökkäjistä rosterissa. Siellä on Jack Eichel, Kyle Pouso, Jeff Skinner ja Erik Staal. Ja näistäkin Eichel on 10 miljoonan mies ja sitten on tämä Jeff Skinner, niin ajattelee 9 miljoonaa. Että on sillä vaan saatana hyvä agentti.
On. Joillakin pelaajilla on kyllä hyvät agentit. Täytyy myöntää, kun liikaa katsoa ja pelaajia katsoa. Mutta sen, kun nostin noita maalivahtia esille, niin mä eilen rupesin, kun katsoin vähän niitä 4 joukkuetta, jotka oli tuossa kuplassa vielä viikko sitten tai muutamia päiviä sitten, niin 3 venäläistä veskaria 4. Eli onko tässä venäläisten veskaritten nousu nyt ihan, onko tämä nyt sattumaa vai onko niitä, kun sä tiedät kuitenkin, kun selostat siellä Venäjän liikaa.
Lisää tulossa.
Onko näin?
On.
Se pointti, että onko näin?
On.
Eli ne on nousussa nyt niiden maine ja
kyllä.
No eihän ne huonoja ole, missään nimessä on, mutta yllätti minut.
Siellä on Capitalsilla nyt, kun Braden Holtbyhan on menossa poispäin, niin hei, ykkösmaalivahtinsa on Ilja Samsonov. 23-vuotias KHL:n kautta tullut veskari, erittäin lupaava ja huippumaalivahti. Eli Washingtonissa mennään venäläismaalivahdilla. New York Rangersissa tapahtui muutos, eli Henrik Lundqvist ei ole enää siellä joukkueen ykkösmaalivahtina, vaan siellä on Igor Shesterkin ykkösmaalivahtina, joka on 24-vuotias venäläinen. Että kyllä näitä, niin kuin, näitä venäläisjätkiä, siellä on vielä KHL:ssä pari muutakin kovaa jätkää tulossa. Et venäläisveskareita on nyt iso liuta, ja ne on kaikki muuten hyviä. Ei ole ketään yllättäviä jätkiä, että nämä on oikeasti niin kuin, täällä on suomalaisia maalivahtivalmentajia ollut vaikuttamassa KHL:n pitkän aikaa, ja tota, se on ollut iso vaikutus venäläiseen maalivahtityöskentelyyn, ja nyt alkaa näkyä.
No just menisin sanoa, että tässä on vähän semmoinen, niin tuntuu, että jossain vaiheessa niin suomalaisia veskaria edelleenkin aika paljon, mutta tuntuu, että oli aika paljon. Ja jokainen kyseli multa silloin, kun minäkin pelasin, että miksi täällä on näin paljon suomalaisia veskaria. Mä olin sitä mieltä, että kun suomalaiset junnu maalivahti, niillä oli niin maalivahtivalmentajat jo ihan sieltä niin melkein 11-12-vuotiaista lähtien. Niin kyllä se sieltä lähtee, että sä saat niin henkilökohtaisesti maalivahtivalmentamista jo siitä nuoruuden iästä lähtien, niin niin just niin kuin menisin kysyäkin sulta, että eikö siellä nykypäivänä KHL:ssä ole paljon suomalaisia maalivahtivalmentajia? Onko siinä, voidaanko me siitä vähän ottaa suomalaisittain niin kuin jopa krediittiä, että sieltä tulee?
Voidaan.
Joo.
Eikä siis, ei tässä paljon ole, se vähän vaihtelee kausikohtaisesti, kuinka paljon niitä siellä. Mutta esimerkiksi Parkkila Jussi, joka on siis Colorado Avalanchen maalivahtivalmentaja, niin Jussihan olisi Pietari Skaassa ennen kuin tuli NHL:ään. Niin tää on tää Igor Shesterkin, New Yorkin Rangersin ykkösmaalivahti, niin se on Parkkilan tuote.
All right, okei. Okay.
Kyllä näitä täällä on, että tervehdin sitä ihan ilolla. Ne on nimittäin kaikki urheilullisia jätkiä. Ne ovat valtaamassa markkinaa näiltä osin, ja kyllä ansaitsevatkin sen, että koppi tarttuu niin sanotusti. Ja tota, mennäänkö tuon finaalisarjaan?
Mennään.
Heikka, kun me tätä tehdään, niin 2 peliä on pelattu. Dallas voitti ensimmäisen 4-1 ja toisen pelin klaaras Tampa numeroin 3-2. 2, voisi sanoa, erilaista ottelua kaikkinensa. Ja tota, mulla on aika selkeä mielipide tässä sarjasta, mutta mä kysäsenkin nyt, että mikä sun näkemys on näiden 2 pelin jälkeen?
No, Sun pitää kertoa tästä game ykkösestä enemmän, koska mä...
Ei kun niin olikin. Sori, mä unohdin muuten vastata sulle. Sä kysyikin sitä, mä unohdin vastata.
Ei mitään. Kimmo poika oli viihteellä lauantai-iltana, niin jäi peli katsomatta muuta kuin mitä luvin sitten sunnuntaina artikkeleen lehdestä. Mutta eilen katoin kyllä game kakkosen, ja siitä mä pystyn hyvinkin kommentoimaan ja kertoa, mitä mä näin. Niin ihan nopeasti voisin sen sanoa, että jos Dallas pysyy poissa jäähypenkiltä, niin niillä on mahdollisuus voittaa Stanley Cup. Jos eivät pysy, niin ihan turhaa antaavat tämmöiselle niin kuin Braden Point, Kutseroff, Hedman, niin semmoista ylimääräistä itseluottamusta siitä, että ne pyörittää sitä kiekkoa ja tekee hienoja maaleja ja niin poispäin. Se on niin kuin pelaajan näkökulmasta semmoista itseluottamisten kasvattamista ja energian nostamista ja niin poispäin, että semmoinen oli ensimmäinen huomio tästä pelinumerosta 2 eilen. Eli Dallasin kohdalta pysy pois jäähypenkiltä. Sulla on mahdollisuus vielä 5 vastaan voittaa tämä sarja. Jos et pysy, häviä tämän sarjan. Aika selkeä. Mutta eilen ei mitään. Huono eka erä Dallasilta 3-0. Olisi voinut jopa olla ehkä enemmänkin ilman Kudobinin torjuntoja. Mutta sitten yhtäkkiä Dallas toinen erä ja kolmas erä, niin oli tasasta vääntämistä ja jopa olin sitä mieltä, että olisi pitänyt mennä jatkoajalle ainakin, mutta ei kyllä. Tampa Bay pysty pitämään Dallasin takana ja voittaa aika tärkeän pelin. Mutta tuossa niin kuin lyhyesti kommentit molempien joukkuiden kannalta. Tampa Bay ei ehkä ole vieläkään päässyt, ainakaan eilen ei päässyt sille tasolle, mitä ne pystyy pelaamaan. Eli siellä on vähän potentiaalia kyllä jäljellä. Ja Dallasin sitkeys tässä koko playerin aikana on kyllä ollut huikeeta, mutta se sitkeys lähtee siitä, miten sun veskari pelaa. Eli kyllä kaikki krediitti pitää antaa Anton Kudobinille, jota minä vähän epäilin jo tässä pitkän aikaa, mutta hei, silloin krediitti pitää antaa sinne, minne se kuuluu, niin se pitää Kudobinille nostan hattua ja hienosti on vetänyt, ja siinä on heidän sitkeyden salaisuus.
Sen lisäksi, että Dallas ei saa ottaa jäähyjä, tyhmiä jäähyjä ennen kaikkea tässä sarjassa enää, niin sen lisäksi Tyler Seguinin pitää ilmoittautua pelaaviin.
Joo.
Alexander Radulovin täytyy ilmoittautua pelaaviin. Jamie Benn ilmoittautui pelaaviin game kakkosessa, ja sillä oli 2 paikkaa lyödä täy pelitasoihin, ja se kapteeni ampui molemmissa paikoissa kiekon lasiin. Nämä jätkät on niitä, kenen täytyy niin kuin nostaa profiiliaan huimasti. Joel Kiviranta, Joel F. Kiviranta oli ihan normaali kuolevainen kakkospelissä, ja se hänelle sallittakoon, koska hän ei ole 10 miljoonan jätkä. Rope Hintz oli Dallasin parhaimpia hyökkääjiä, mutta Hinele, jossa ei saanut kiekkoa sisään. Gurjanov on ihan ok jätkä, mä tykkään hänestäkin. Mä niin kuin tässä parin vuoden aikana on käynyt ilmi, mä en ollut mikään John Klimberin fani, mä en ole ollut koskaan, mutta nyt mä pikkuhiljaa alan oleen, koska me paljon puhutaan Mirosta ja Esasta, niin kuin kuuluukin puhua, ja ansaitsee sen kaiken krediitin, mutta kyllä tämä ruotsalainen pakki täytyy myös kehua, koska se ei vuoda puolustuspelillisesti, ja hänen kykynsä pitää hallita kiekkoa paineen alla niin omassa päädyssä kuin hyökkäys sinisellä on jotain täysin poikkeuksellista.
On siis niin kuin eilenkin muutama tilanne, missä se piti kiekkoa, ja aika niin kuin minä jo mietin siinä omalla alueella tavallaan pyörän, että kaksi kaveria ihan solmuun ja sitten hyvää syöttö, niin kyllä nämä on semmoisia wow-elementtejä mullekin, eli kyllä on niin kuin, on Ukolaan kiekko hallussa, ja olipa aika hieno syöttö toiseen maaliin siinä sitten, ihan tyhjiin pääsi Janmark laittaa, että kyllä pelimies on, ja varsinkin ylivoimalla niin on viivalla aika vaarallinen, niin pystyy kuitenkin ampumaan, mutta sitten pystyy syöttämään tuommoisia, niin pystyy syöttämään melkein syötön kuin syötön. Joo. Ei tässä tarvitse niitä eritellä, mutta hyvä, on täysin samaa mieltä, hyvä ukko pelaamaan.
Et mua vähän hapettaa se Seijin, koska se oli eilenkin ihan yksi, kaksi hyvää.
Ihan näkymätön.
Niin yksi, kaksi niin kuin sellaista vaihtoa, missä näkyy, että se on kentällä. Ja 20 sellaista vaihtoa, että ei edes ole tietoa, että se on kentällä. Niin sen ei pitäisi olla se Tyler Seguin, joka tiedetään. Sitten toinen asia, mikä Tampalle taas kääntyy tässä, niin hehän teki ylivoimaan pienen muutoksen. Heillä Islanders-sarjassa ylivoima ei myöskään tuottanut tulosta, ja he teki sellaisen muutoksen siihen ylivoimaan, että eilen kun siinä takakolmikossa oli Hedmanin lisäksi Kucherov, mutta siellä toisella puolella Andrei Palat, niin siellä toisella viiksellä on aikaisemmin ollut Mihal Zergachev. Eli raitin puolen puolustaja. Ne siirsi nyt Palatin takaisin. Ne on runkosarjassa pelannut tämän, nimittäin näen, että Palat on täällä. Se ei ole one-timer uhka, mutta se liikkuu tosi hyvin etelä-pohjoissuuntaan. Eli se pystyy niin kuin leftin miehenä vasemmassa laidassa pystyy kelaan viivasta vauhtia, tulee sisään ja laukoon siitä. Mutta se tärkeämpi muutos, mitä tulee, kun se Zergachev otetaan siitä ulos. Niillä oli ykkösessä niillä oli Palat maskimiehenä ja tekemässä päätysyöttölautaa. Nyt ne otti siihen Alex Killornin, ja me aivan liian vähän jääkiekkomaailmassa puhutaan Alex Killornin kaltaisista pelaajista. Kuka tahansa, nyt menkää kattoon se kakkospelin ylivoimamaalit. Se takakolmio liikuttaa kiekkoa hienosti. Laukauksen jälkeen, kun ensin uhka on todettu, että voidaan laukoa, sen jälkeen tulee tilaa syöttelylle. Mutta katsokaa Alex Killornin päätypelaamista. Kun siipimiehellä on kiekko, se pudottaa päätyyn, on syötön kautta uhka, pystyy jakamaan sieltä. Joka kerta, kun maila on ylhäällä, että laukaus on tulossa, kattokaa, missä Killorn seisoo. Se seisoo Hudobinin ristikon edessä ja silloin pakki tai kaksi niskassa. Se on aivan jäätävä härkä siinä maalin edustalla. Ja näillä sille jätkille pitäisi antaa niin kuin kunniaa paljon enemmän kuin mitä he saavat, koska he mahdollistaa sen, että nämä tällaiset viivalaukaukset ja one-timerit, mitä tulee, mikä Kucherovkin, tai toi point paino hienosti ylänurkkaan, mutta siinä se 17 on maalin edessä. Ei ollut siinä kohtaa maskissa, mutta se vääntää pakin kanssa, se vie sen maalivahdin huomioon niistä tärkeistä pienistä jutuista. Ja se seisoo siellä edessä, se maksaa hintaa siitä, että se pystyy siellä seisoon, mutta se tuottaa voittavia peliä joukkueelle. Ja silloin, kun kaikki aina hehkuttaa Kutserovia ja pointteja ja Hedmaneita, niin ihan oikeasti se lapiokädessä oleva jätkä on se numero 17 siellä maalin edessä.
Niin, on ihan pirun tärkeä mies siinä ylivoimalla, koska hyvä, että nostit tämän pointin esiin, koska silloin kun Vegas pelasi tuossa vielä näitä pelejä, niin mä katsoin, oliko se ratkaisuva peli vai edellinen ratkaisuva peli heille, ja he sai 3 vai 4 ylivoimaa peräkkäin, ja oli semmoista niin kuin kiekon siirtelyä, ja laukaus siellä täällä meni ohi, niin mä oon aika harvoin niin kuin näistä pelistä hermostun tai suutun tai ajattelen oikeastaan sen syvemmin sen mitään. Mutta silloin ensimmäistä kertaa tuli semmoinen mieli, koska tietysti Vegas oli minun suosikki voittamaan koko tämä kupla-aikainen jääkiekko, niin mä ajattelin, että ne menee pitkälle. Mutta niiden ylivoimapeli oli niin semmoista kiekon siirtelyä ja nättiä kiekon liikuttamista. Tiedätkö, mikä niiltä puuttuu? No, niiltä puuttuu just tämmöinen Alex Kilhornin tyyppinen jättä sieltä rouhimasta maali eestä, että peittää veskarin silmiä ja näitä. Että teki mieli jopa, minä en käy sosiaalisessa mielessä paljon mitään laittamassa ikinä, mutta teki mieli sanoa siinä jossain vaiheessa siihen sosiaalimediaan, Twitterin jonnekin, että herran isä, laittakaa nyt joku sinne maali eteen rouhimaan, että se mokke ei näy kaikkia vetoja, mutta tässä se on hyvä esimerkki siitä, miten coachit pystyy muuttaa sarjan aikana juttuja, ylivoimapeliä, alivoimapeliä. Ja se on niin kuin hyvän coaching staffin merkki, että ne tämmöistä näkee ja pystyy muuttaa. Että mä oon täysin samaa mieltä tästä Alec Kilhornista. Ja eikä pelkästään niin kuin ylivoimapelaamista, vaan ihan niin kuin vielä viittä vastaan. Se on hyvä rohjumaan, iso äijä, pelaa kovaa, pystyy pysymään kiekossa. Niin tärkeitä äijää tämmöiselle jo niin kuin joukkueelle, tämmöiset äijät.
Hei, 185 senttinen ja sen 95 kiloa. Sä tiedät, kun sä oot painanut maalienossa, kun sä tulee sänne hullu pohjois-amerikkalainen asenne silmillään. Se päättää, että mä muuten skriinaan ton maalivahdi. Niin sä tiedät puolustajan, että sä oot vähän pissassa, koska se täytyisi saada siitä jollain sivuun, mutta sä tarvit niin kuin henkilönostotunkin siihen, että se siirtyy.
Niin. No joo, ei se ollut ainut, kenen kanssa minä olin pissassa. Että mä tein vaan sille, että mä yritin...
joo, ei,
mä
mutta...
yritin vaan yrittää mailan pois, mutta tuota, se on just näin, mitä sä ajat takaa tällä ihan oikein pointin.
Joo. Ja siis maalin edessä pelaaminenhan on pitkälti asennepelaamista.
Mm-hmm.
Ja tällä kaverilla se asenne on...
pitää ottaa vasta.
Niin. Ja tällä kaverilla se on kunnossa, että mä sanon vielä kertaalle, että kattokaa sen Game 2, ne 2 YV-maali avauserästä ja seuratkaa, kuinka se 17 liikkuu päätyviön takaa maskiin. Se on joka kerta joukkueelleen hyödyksi, tarjoaa syöttöpaikkaa ja kun laukaus lähtee, niin se on siellä, missä pitääkin olla. Niin nämä on ne jätkät, jotka muodostaa sen ylivoimauhan. Ihan oikeasti mahdollistaa sen, että ne laukaukset painuu sisään. Ilman näitä jätkiä, niin näitä maaleja ei kovinkaan paljon tuu. Hän ei ole heti saamassa kunniaa YV-onnistumista, kun katsotaan, ketkä kiekkoa liikuttaa ja minkälaisia maaleja tekee, mutta esimerkiksi se 2-0 maali, jonka Braden Point laikkoi Kutšerovin sivuttaissyötöstä, kun se pääsi laittaa tyhjää, niin katsopas, kuka on siinä maalin etukulmalla syömässä sillä Hudobinin silmiä, että se ei näe sitä edes sitä syöttöä. Sen takia Palatilla on tyhjä maali. Se on se kilo, niin silloin pakki niskassa. Ja se on siinä maaliedustalla. Kyllä. Ei se Hudobin näe sitä syöttöä. Niin siinä on Palatin kiva nostaa kädet pystyyn, kun saa laittaa kiekkoa tyhjään. Että se 17 ei saa pisteen pistettä, mutta se on ottanut pari mustelmaa sitä maalia varten kuitenkin.
On. Ja kyllä mä muistan silloin, kun itsekin pelasin, niin mikä ylivoimakenttä meillä oli. Siellä oli Giroux, minä ja sitten Voracek. Mutta sitten meillä oli Hartnell ja Simmons siinä maali edessä höyrimässä ja häyrimässä ja tekemässä kaiken näköistä, mitä ne pystyy tekemään, niin kyllä se silloin, kato, on se pakeille ja on se maalivahdi, kuule hankala tilanne, kun siinä isoja äijä pyörii nenäessä ja silmien edessä, niin siellä on reboundeja ja semmoisia, että silleen se niinku, tämmöinen perus ylivoimapeli pitäisikin toimia, mutta ei, kaikki ei halua sitä tehdä, ja siellä meet maali eteen, niin siellä tulee iskuja, ja niitä pitää ottaa valmiina, ja Alex Kirhonen on tehnyt sitä tässä jo vuosia ja hyvältä näyttää. Sen, mikä minä haluan sanoa, vaikka minä en halua yleensä tuomaria, minä tiedän, että tuomarin rooli on hankala ja varsinkin finaaleissa ja niin poispäin. Että sen mä vaan haluaisin toivoa, että nämä pelit ei menisi siihen, että siellä on 6-7-8 jäähyä per peli.
Sama.
Ja sitten viidestä maalista 3 tehdään ylivoimalla. Eli mä en haluaisi, että nämä pelit ratkaistaan, vaikka se on tärkeä osa peliä. Mutta että ne menisi niin kuin yli-alivoima pelaamiseksi nämä finaalit ja niin poispäin. Että jos sillä tulee rähinöitä ja niin poispäin, niin jos sinä mitään isoja satuu, niin elä aina jää. Että jos hanska tippuu, niin se on toinen asia, mutta niin poispäin. Antakaa vähän rähistä, kun se kuuluu finaalisarjaan ja kuuluu vähän jääkiekkoon ja niin poispäin. Että eilen oli minun mielestä ihan hyvä esimerkki siitä, että tuli jäähyä. Osa oli minun mielestä, siis hölmöjä jäähyä, olisikin pitänyt niin kuin viheltää, mutta minusta pari oli, että olisi ehkä minä antanut mennä. Ja sitten kun sä oot viheltänyt tämmöisiä vähän ehkä helpokkoja jäähyjä, ja sitten tulee vaikka toisessa tai kolmannessa erässä semmoinen jäähy, mikä pitäisi aina vieltää pois, mutta sitten kun sä rupeat miettimään, että ei perhana, mä oon viheltänyt aika paljon, että nyt annan tuon mennä. Joo. Niin se on kuvaus siitä, että ehkä ei ole ihan onnistunut tuomarityöskentely, mutta mä tiedän, että se on hankala rooli, ja en halua hirveästi niitä kritisoida, mutta ihan yleisesti niin kuin finaaleja katsoen ja muutenkin jääkiekko, niin se kuuluu vähän tämmöinen niin kuin rähinenti ja vähän niin kuin maali edessä hanskan pyyhtyminen naamaa ja semmoista, että antakaa mennä niitä vaikka läpi ja antakaa poikien pelaata. Se on minun, niin kuin, olisi semmoinen viesti tuomareille.
Joo, itse asiassa se viimeinen kakkosottelu oli just sitä, että tuli vähän sellaisia vihellyksiä muutama, että jätkäkään ei tiennyt, kun peli vihellettiin poikki, että kenen täytyy mennä. Ja tarkoitan sillä, että molempien joukkueiden jätkät oli pihalla, kun ei tiennyt, että kelle annetaan jäähyä. Mm. Sitten me tullaan linjaan, että peli on 3-2 ja pelataan viimeistä kymppiä, missä ottelut ratkaistaan. Niin sitten siinä kohtaa päästetään niin kuin tosi jyrkkiä kampituksia ja poikittaisia mailoja ohitte, jotka olisi vihelletty ykköserässä niin kuin kerta kerrasta. Niin se on oikeastaan se ainoa, mikä mua... En ole siinä asemassa, että voisin tuomareita hirveästi kritisoida asiasta, mutta tämä on sellainen, niin kuin, että sä ekassa erässä asetat linjan... Ja sit sä noudatat sitä linjaa läpi 60 minuuttia tai tarvittavan peliä, jos se on enemmän. Mutta että ei tällaisen niin kuin tämä Game 2, että ensin vedetään tarkan markan linja ja jokainen pieni poikittainen ja kampitus, vahinkokampitus laitetaan kakkosella istuun. Mutta sit laitetaan pilli taskuun, kun peliä on 10 minuuttia jäljellä. Ja niin, kuin niin räikeitä juttuja menee ohitte. Niin sit täytyisi olla sen verran niin kuin munaa siinä hommassa, että viheletään loppuun asti samalla tavalla.
No tämä on just se minun pointti, että 60 minuuttia tai enemmän, se pitäisi olla sama linja. Pelaajat tykkää siitä, että se on se sama linja, ja pelaajat itse asiassa tykkää siitä, että mitä kovempaa saa pelata, niin sen parempi. Totta kai jäähyt kuuluu jääkiekkoon, se ei ole se, että älkää viheltäkö yhtään jäähyä, mutta mä en vaan haluaisi nähdä sitä, että jos on pelissä 5 maalia, ne 3 tehdään niistä ylivoimalla. Se on minusta liian, no haluan nähdä enemmän 5-5 vastaan, että kunnon vääntöä ja niin poispäin, että siinä ratkaistaan minun mielestä se parempi joukkue ja oikea joukkue, mutta se on vaan minun. Jokainen voi olla eri mieltä ja samaa mieltä niin poispäin, mutta se on vaan minun mielipide. Ja se oli ihan oikea kanta sulta, että sitten kun pelataan 3. erää, ja jos sä ekassa erässä oot viheltänyt semmoisen jäähy, että menee mailla jonnekin jalkojen väliin tai luistimen alle, ja pelaaja kaatuu siitä, kiekullinen pelaaja, niin se on jäähy. Jos se on ekassa erässä jäähy, niin se on 3. erässä 2 minuuttia jäljellä, niin se on jäähy.
Joo.
Niin nämä on niitä juttuja, että se on vähän kuin epäselvä linja pelaajille, niin sitten se näyttää vähän tolta.
Joo. Ja sitten mä tuossa kun Tampaa puhuttiin heidän ylivoimasta ja siitä hienoudesta, miten se nyt toimii, niin mä, sitä game mä mietin game 1:n kautta ja 2:n kautta, että sulla on yksi jätkä, kello sormus taskussa, jonka pitäisi näyttää esimerkkiä. Ja se on Patrick Maroon. Ekassa pelissä 2 erän jälkeen, kun summeri soitti, ampui kiekon vaihtoaitio, Dallasin vaihtoaition tarkoituksella, melkein kivirantaa päähän. Kävi kauhea tuuri, sai 10, eikä joukkue joutunut rankaseen, sai 2, vaan sai henkilökohtaisen 10. Ja
ahaa.
Eli sä et nähnyt sitä, joo. Eli toinen erä päättyi game 1:ssä, summeri soittaa, niin Maroonilla on kiekko ja se on Starsin vaihtopenkin pari metriä siitä niin kuin laidasta irti, mutta siinä kohdalla. Summeri soittaa, niin se ampuu sen kiekon Starsin vaihtoaitioon ikään kuin vahingossa, mutta ihan täysin tarkoituksella. Ja se viheltää kivirannan pään vierestä ja se sai 10 minuutin käytösrangaistuksen. Eli Tampa joukkueen ei joutunut kärsiin siitä, mikä oli heidän onnensa. Mutta nyt tässä 2. pelissä, 3. erässä peli oli 3-1 tilanteessa. Ja Maroon jahtaa kiekkoa kohti maalia ja se kiekko on pelaamattomassa paikassa ja se päättää, että se vähän töytäsee Anton Hudobinia. Ja sai 2 minuuttia
joo,
siitä.
Joo, mä näin sen, joo.
Niin sehän on jäähy, jota 3-1 tilanteessa sormuksen ottanut jätkäkin, mitä näyttää esimerkkiä, niin sähän et ota sitä jäähyä.
Se on selkeä sääntö kaikille pelaajille. Jo. Jos ajat maalivahtia päin, niin se on yleensä jäähy.
Niin tällainen Maroonin kaltainen kaveri, joka on vähän ristiriitainen pelaaja, mutta mä näen sen tarpeen tuohon joukkueeseen ihan istuvaksi, mutta nämä pitäisi saada sitten tosi nopeeta pois. Ja yksi asia, mistä mä oon puhunut nyt 2 finaaliottelun lävitte, on se, että taklaukset on molemmissa mennyt aika lailla tasan, että siellä taklataan niin kuin noin 100 kertaa plus per ottelu sisällä ja 50-50 menee taklaukset. Niin mä en ole ihan varma, että onko se siltikään Tampan peliä.
Ei minunkaan mielestä.
Niin.
Siis, niin kuin sen takia mä sanoin tuossa alussa, että mun mielestä niin kuin Tampa Bay ei ole päässyt vielä niin kuin omaan potentiaaliin asti. Mun mielestä siellä on enemmän niin kuin liikkuvuutta ja kiekon liikkumista ja niillä on aika vikkeliä hyökkäjiä paljon. Eli ei se fyysinen peli on siellä, ne pystyy pelaamaan, mutta se ei ole niiden tapaa.
Joo, sen kautta ei kannattaisi pelata.
Ei kannata. Ja Dallas on mun mielestä onnistunut siinä ihan hyvin, että sekoittaa vähän niin kuin Tampan liikkuvaa peliä. Eli onko se sitten Dallasin hyvyyttä vai Tampa Bay, että ne ei ole vielä päässyt omalle tasolle, en tiedä. Mutta mä oon sitä mieltä, että Tampa Baylla on vielä yksi level mennä korkeammalle, missä ne on ollut.
Mä oon täysin samaa mieltä. Että mä olisin niin kuin Dallasin kannattajana, jos Dallasin kannattaja olisin tässä kohtaa, niin mä olisin vähän huolissani siitä, että Tampa pelasi niin kuin 60 pinnaa oman pelinsä Game 2. Ja silti ne johti avoisen jälkeen 3-0 sitä peliä. Että se potentiaali siinä joukkueessa keulisen peliin on niin paljon isompi, kun ne laittaa rattaat pyöriin. Niin mä oon nähnyt tuon joukkueen nimittäin pelaavan niin hyvää jääkiekkoa. Ja se itseluottamusruisku, mikä tuli avauserässä sen pointin onnistumisen jälkeen, niin se oli aika valtaisa. Että jos sä tälle joukkueelle annat vähän lisää positiivisia kokemuksia, niin ollaan äkkiä tilanteessa, että Dallas ei voita enää peliäkään tässä sarjassa.
No totta, mutta jos puhutaan Dallasin kannalta ja jos olisin Dallasin kannattaja, niin jos me pysytään pois jäähypenkiltä ja saadaan ykkösketju toimimaan, niin kyllä siellä Udobe on pelannut niin hyviä varmasti, niin mä en usko, että se nyt yhtäkkiä dippaa mihinkään suuntaan. Eli siihen voi luottaa. Niin kyllä siellä edelleen, niin kuin eilenkin sitten, kun ne pääsivät peliin mukaan, niin kyllä se vielä viittä vastaan peli oli, niin kuin, ne oli lähellä ja se peli olisi voinut mennä jatkoajalle. Eli kyllä siellä Dallasilla niin kuin toivoa on. Mutta kärkiä, että pitää pelata paremmin ja pysyä poissa jäyltä. Toivoo, että Tampa Bay ei saa niinku liikkuvaa peliä ja sitä omaa peliä ihan 100% kuntoon. Niin kyllä siellä chanssi on, mutta kyllä tässä, niinku, jos pitäisi nyt veikata, niin kyllä Tampa Bay tämän vie. Mutta eihän näistä, Dallas on niin sitkeä ollut koko playereihin, mä oon vähän veikannut vastaan niitä koko ajan, niin mitäpä mä tiedän näköjään.
Joo, ei, sama homma ihan täysin, että tässä kohtaa on niin kuin aika helppokin sanoa Tampa tähän juttuun, mutta että niin. Mutta et Dallasilla on sana sanottava niin kauan kuin peli on jäljellä. Ja heillä on kaikki kyvyt voittaa tämä ottelusarja. Viimeinen asia hei tänään, jos on kuuntelijoille on käynyt epäselväksi, niin tänään meillä ei ole vierasta. Ensi viikolla meillä on sitten taas vieras. Ja
kyllä.
Me tehdään kimanttia tässä nyt ainakin ensi viikko vielä ja ehkä sitten sen jälkeen vielä kertaalleen lyödään asiat nippuun jotain sellaista ennen kuin vetäydytään sitten pienelle tauolle kimanttia podcastimme kanssa. Mutta ensi viikolla meillä on ainakin vieras tulossa. Yksi asia vielä tähän kohtaan haluaisin sun kanssa käsitellä ennen kuin lopetetaan tämän torstain lähetystä. Ja se on nämä henkilökohtaiset palkinnot, mitä NHL nyt runkosarjan osalta jakoi. Ja ehkä se iso juttu on, jos lähdetään Leon Draisaitlista liikkeelle, eli Hart Trophy tuli Draisaitlille, ja sitten sen lisäksi se sai Ted Linsiavaadin, eli pelaajien MVP:n, niin mitä sä sanot tästä, menikö oikein?
No kyllä mun mielestä niin kuin Draisait veti kyllä kauden aika hienosti, ja totta kai silloin Nathan MacKinnon oli minun vahvin ehdokas voittaa tämä, mutta sitten kun mennään tähän top kolmoseen tavallaan, niin olisihan siellä siis pelaajia, joita olisi muitakin voitu valita, mutta on vaikea sanoa mitään negatiivista Leo Draisaitlista, miten hän pelasi koko kauden, eli ihan oikea valinta minun mielestä.
Mä oon samaa mieltä, että Nathan MacKinnonilla olisi voinut antaa tämän yhtä lailla ja sekään ei herättäisi niin kuin herättäisi vastaisanomista, että nämä on kaikki huippupelaajia. Nyt se oli Draisaitlin vuoro saada toi Ted Lindsay Award. Se on pelaajien äänestämä, se on äänestystulos, niin se on sinällään niin helppoa. Ei siinä ole kahta sanaa. Siihen Harttiin Draisaitl sai 1309 pistettä, että kun jaetaan ykkös, kakkos, kolmos, nelos ja vitos sijat, mitä toimittajat listaa, niin Draisaitl oli ykkönen, MacKinnon kakkosena 1162 oli hänen numeronsa ja sitten Panarin kolmantena, mikä mua yllättää, niin että David Pastrnak oli nelosena ennen Connor McDavidia, mutta oli kuitenkin. Ja sitten jos me katsotaan tulokassopimusta, niin tulokassopimus meni Cale Makarin suuntaan ennen Quinn Hughesia, ja näiden kahden välillähän tämä laitettiin, ja tässä kohtaa mä sanon, että vaikka Quinn Hughes on pelirakentajana tosi hieno Vancouverin suuntaan, niin kyllä mä Makaria pidän vielä niin kuin, jos mahdollista, niin vielä niin kuin isompana potentiaalina.
tämä palkinto meni ihan oikeaan osoitteeseen. Ei ole, niin kuin, mulla ei ollut mitään kysymystä, että miksi ei Makar olisi voittanut tätä. Että, kyllä niin kuin, kun mä seurasin tuossa kupla-aikana playoffia ja niin poispäin, niin on kyllä mukava pelaaja seurata. Eli on just semmoinen, mikä kun kiekon saa, niin tietää, että jotain hyvää tapahtuu. Että tämä pelaaja tulee olemaan tässä liigassa kuule kova nimi ja vuosia.
Kyllä.
Ihan samalla tavalla Quinn Hugheskin, että varmasti, mutta siinä on jotain Makarissa vielä niin kuin ero Quinn Hugheskin jollakin tavalla minusta, että onko sitten luistelu tai joku, eli onko siellä tyylissä vähän jotain eroa, mutta Makar oli niin tyylikäs pelaaja ja niin kuin mä sanoin, niin tälleen vanhana pakkina, että kun tulee semmoinen olo, kun Makar sai kiekon, niin jotain hyvää sattuu, niin se on kyllä semmoinen merkki, että silloin kyseessä aika hyvä pakki ja ihan oikeaan osoitteeseen meni tämä palkinto.
Joo, se on totta. Siitä ei tule sen enempää keskustelua. Puolustajapalkinto Norris Trophy meni Nashvillein suuntaan kapteeni sveitsiläismies Roman Josille. Mä muuten, Granlundin, Mikki, jos kuuntelet tätä, olit meidän vieraana ja kiitos siitä, mutta mä sanoin, että Nashville on joukkueensa kapteeninsa näköinen, niin mä erehdyin siinä, että jos se olisikin Roman Josin näköinen se Nashville, niin sehän olisi hieno joukkue, mutta mä lähinnä tarkoitin sitä 92 sentteriä, onko se sitten apukapteeni, nykyään meni sekaisin, että siinä hötäkässä, että se 92 näköinen joukkue, ei Roman Josin näköinen joukkue, että suoristetaan tämäkin asia nyt tässä, kun linjoilla ollaan, mutta Roman Josille James Norris palkinto. John Carlson kakkosena, Victor Hedman kolmosena, siinä toi kärki kolmikko. Ei kai tässäkään nyt voi kovasti suuttua.
No ei voi suuttua, jos jonkun heittää sinne, niin kyllä Hedmankin olisi varmasti jollakin tavalla ansainnut tämän, mutta jos katsotaan Roman Josin kautta ja Nashvillen joukkuetta, niin silloin kun pakki johtaa sun sisäistä pistepörssiä koko kauden ajan, niin onhan se merkki jostain. Ja kyllä mä niin kuin Rooman Josin tiedän henkilökohtaisesti ihan hyvin ja on seurannut vuosia, niin on kyllä niin, vähän niin kuin samalla niin kuin Makar, eli kun kiekon saa, niin jotain hyvää yleensä sattuu, niin mun mielestä tämä meni ihan oikeaan osoitteeseen. Ja paistaako tässä vähän ehkä nyt silmään näissä palkinnoissa myös se, että ne on valinnut tämmöisiä, jotka ei ole ennen voittanut? Vähän sama joo.
Että poikkeuksellinen kausi, niin tehdään poikkeuksellisia valintojakin.
Just. Tai ainakin valitaan silleen, että kaikkihan nämä kuuluis voittaa jotain, kun ne on huippupelaajia ja huippupakkeja, hyökkäjiä, huipputulokkaita. Mutta jotenkin mulla tulee semmoinen olo, että nyt on valittu nämä valinnat sillä perusteella, että semmoinen, joka ei ole ikinä voittanut ennen. Mikä ei sinänsä ole mikään väärä ajattelutapa, varsinkaan nyt. Hieno pelaaja Josi ja kanto Nashvillen kapteenia esimerkillisesti ja johti sisäistä pistepörssiä koko kauden, niin ihan oikeaan osoitteeseen tämäkin.
Vezina Trophy jatkaa samalla teemalla, eli meni pelaajalle, joka aikaisemmin ei ole voittanut. Winnipeg Jetsin Connor Hellebuck valittiin Vezina Trophyn saajaksi, eli hän otti tittelin itselleen, voisi sanoa, että Tuukka Raskin nokan edestä. Ja suomalaiset ajatellen, niin mä olisin kyllä kaikki perusteet löytänyt siihen, että Tuukka sen voittaa, mutta näin nyt linjattiin.
Sama, kyllä mäkin olisin Tuukalle tämän antanut, mutta tässä edelleen vähän paistaa varmaan se, että Connor Hellebuck ei ole ikinä voittanut sitä, ja mun mielestä Tuukka onko voittanut kerran, muistelenko väärin.
Mutta
varmaan tätäkin tässä haettu, ja nyt kun Tuukan nimi nousi esille, niin on ärsytty tuossa viikko sitten, vai muutama päivä sitten, mikä se entinen, ai että, kun teki mieli taas vastata sille Brustillekin jotain takaisin, mutta En mä tiedä. Silloin kun perhe menee tämmöisten jääkiekon edelle, niin siinä ei ole kellään mitään sanomista.
Ei.
Joskus nämä vaan alkaa niin kuin sopettaa tuolta oikein syvältä ja tekisi mieli sanoa, että millä oikeudella sinä kommentoit näin raasti niin kuin tämmöistä tilannetta, että eihän tässä ole mitään järkeä.
Siis ei ansaisi sulla edes mainituksi siitä, mitä niin kuin höpöttää, että Brustihan on ollut parissa muussakin kohussa mukana hän oli aikanaan mukana siinä Hockey Wives-ohjelmassa, hänen silloinen tyttöystävänsä, nyt en muista sen mallin nimeä, joka siinä oli mukana, niin hän otti siitäkin vähän medialukuhommia ja roolia itselleensä. Ja jotenkin tuntuu, että silloin niin kuin pallo vähän karannut muutenkin.
Joo.
Niin tota, en voi ymmärtää.
Antaa karata.
Joo, antaa karata. Jim Gregory Award on nykyään nimellä kulkee, kun valitaan vuoden manageria. Ja tota, sen nappasi itselleen sitten Lula Moriello. Ja New York Islanders, ja tota, sitäkään mä en voi olla niin kuin toista mieltä. Julien Brisebois oli siinä toisena, mutta kyllähän niin kuin Lamoriello ja Trotskun ja Islanders on nostanut siihen, missä nyt on, niin ansaitsee kyllä saada tunnustusta.
Samaa mieltä, että ei tässä niin kuin meni varmasti ihan oikeaan osoitteeseen. Ja esimerkiksi minä itse en oikein uskonut Islandersin pääsemään näin pitkälle, ja väärässä olin. Ja tota, mutta olisi pitänyt uskoa Trotsin systeemiin ja Lamarello, että kyllä ne niin pitkään tässä on hommassa ollut mukana ja tietää, mitä tehdä. Eli varmasti meni ihan oikeaan osoitteeseen.
Robin Lehner sai Mastertoe-trofiin mental health-asioista, ja tota, Mark Giordano sai sitten Mark Messier-johtajuuspalkinnon ja niin edelleen. Eli siinä oli... Mitäs muuta mä täältä? Will you re-committee Hero Award menee Rico Phillipsille. Barry tuossa nää jotain vanhoja. Ei, Barry...
Meni
Jack Adams, meni Barry Trotsille. Nää on vanhoja.
Menikö?
Ei, kun tää on 19 sille meni. Mä katsoin, mulla on väärä välisivu tässä. Mä oon ihan vuoden takaisin.
Mutta mistä? No ihan mielenkiintoista. Onko sulla tietoa esimerkiksi, kun Giordano voitti niin kun Mark Messier-palkinnon johtajuus, leadership? Mistä ne niinku tämmöisen niinku päättelee? Mistä nämä niinku tulee? Onko sulla tietoa, että mistä tämmöinen, niinku, miten ne erottaa pelaajat tämmöisestä leadership rooleista?
No aika usein se glorifioidaan sitten niinku hyväntekeväisyysasioista ja kuinka sä sun community on auttanut ja ollut niinku yhteisön kanssa tekemisissä. Ja, tota, ne on, ja samalla niinku se kapteenin esimerkki ja tota, niinpä... Se on ollut, nyt mä lunttaan, koska mä katoinkin se, ja se on ollut tehnyt Calgary Board of Educationin kanssa 2014 lähtien tällaista Team Giordano, joka niinku promoo physical fitness and academics -juttuja. Eli tota, siviilipuolen hommia, jossa on laitettu vähän rahaa likoon ja autettu nuoria ja
no niin,
kehitetty juttuja, niin täältä se usein tulee sellaisista niinku, tai aina tulee off-ice-asioista, ja niin tälläkin kertaa.
No niin,
NHL-arvoja halutaan näillä korostaa tällä palkinnolla, ei suoraan pelillisiä juttuja ole lainkaan, mutta että saadaan sitä, niin kuin sitä hyvää PR:ää, niin se siinä tarkoituksena
juuri
on.
Juuri näin. Selvä.
Me ollaan jääkiekkosarja, ja me tehdään tosi paljon hyvää, noin tiivistettynä. Ja tota, jos nyt joku palkinto jäi tästä unohtui, niin mä pyydän sitä anteeksi. Mutta tota, hetkinen, Matt Dumba sai sen King Clancy-trofin, se piti paikkansa, joo, se tulee nyt mieleen.
Okay.
Mutta se tuli näistä Black Lives Matter-asioista ja esiinnousuista ja puheista ja tota, ja sen semmosista. Ja McKinnon sai sen lohdutuspalkinnon, no eli Lady Bingin.
Se, okay.
Eikö se ole lohdutuspalkinto?
Niinhän se yleensä on, niin. Sillä on istunut jäähypenkillä tarpeeksi näköjään.
Joo, ja viime kaudella putosi penkiltä, kun se oli viime kaudella, se oli hauska, että otti yhteen päävalmentajan kanssa ja putosi penkiltä, ja vaihtoi jäänyt jotenkin mieleen. Siis ihan fyysisesti putosi penkiltä, se oli ihan hassun näköinen, mutta...
Joo, mä en ole nähnyt sitä.
Ei siitä sen enempää. Meillä on sitten finaalit on päällänsä, ja tota, ei se Jarmo muuten saa, sä kysyit kuitenkin, että onko se tuon Granlundin perässä, kysyitkö?
En viittinyt kysyä niistä, että tota, mikä tilanne pelaajien kanssa on, mutta sen se sanoi, että kyllä korona painaa päälle niin kuin seurassa ja joudutaan ottaa palkanalennuksia. Ja
joo.
Se, että jos ei otettaisi, niin sitten jouduttaisiin panemaan työntekijöitä pihalle, ja ne on sopinut yhdessä, mikä on hienoa, että sitten jokainen ottaa palkanalennukset, saadaan pidettyä kaikki töissä.
Joo.
Niin tuota, ja sanoi, että tämä tulee olemaan kyllä teema kaikissa NHL-seuroissa.
Joo, ihan varmasti.
Ikävä kyllä. Että korona vaikuttaa tällä tavalla nyt, ja toivon vaan sitä, että toivottavasti tässä niin kuin päästäisiin jossain vaiheessa taas pelaamaan ja ihmiset töihin ja päästäisiin kestämään, mitä me niin kuin rakastetaan ja niin poispäin. Semmoinen se keskustelu lähinnä oli. Ei ollut pelaajista oikeastaan mitään puhetta.
Joo. No mä sanon viimeisen asian. Siis sen Jack Adamsin voitti siis Bruce Cassidy, Boston Bruinsin päävalmentaja. Eli se meni nyt vielä palkinnoista kohdalleen. Mutta se palkinnoista. Meillä on finaalit meneillään ja nautitaan niistä. Ja sitten tulee varaukset ja treidit ja mielenkiintoisia juttuja syksyyn. Se on muuten vaikea selostajalle, kun tottunut purtuspelejä, kun selostaa aina, niin joku tekee aina kevään 7. maalin tai kevään 25. Niin nyt pitäisi sanoa syksyn, ja mä en osaa ollenkaan.
Miten, minun piti tuossa alkuun kysyä, että nyt kun sä oot selostanut yöllä peliä, niin miten sä saat itsesi liikkeelle tavallaan, kun 2 alkaa yöllä peliä?
Kolmelta alkaa.
Onko se 14?
Joo.
Onko se 14 kuppia kahvia tai teetä, tai millä se niin kuin lähtee liikkeelle se energia?
Ei, kyllä mä oon vaan niin sen verran hullu, että mä niin kuin tykkään siitä, mitä tehdä. Niin se on aika iso moottori, mutta siis nyt jos saa valittaa julkisesti, niin mun, täällä se on vaikeeta sen takia, että on monta vuotta tullut tehtyä paikan päältä finaalit, ja sit saa elää siinä. Se on vaikea selittää, mutta tiedätkö, kun sä toimittajana tai selostajana, kun aamulla meet hallille 9 aikaan aamukahvin kanssa ja sit siinä on vähän aamupalaa ja ensin tulee ensimmäinen joukkue jäälle ja toi kokoonpano muutos on tossa, niillä on ylivoimaan tollainen muutos. Sitten siihen joku puuttuu, joku on jäällä mukana no-hit painalla ja sit coachi antaa kommentit ja sä niin kuin ikään kuin sä hengität koko ajan se finaalisarjaa ja sit kun mennään peliin,
kyllä,
niin sulla on se kaikki tieto korvien välissä ja sä tiedät, että se on, sä niin kuin tiedät kaikesta kaiken. Ja nyt yöllä täällä roikkuu, tiedätkö sä, TV-välityksellä. Toivoo, että TV-kamerat kuvaisi vähän käytäviä ja pukukoppeja ennen kuin mennään lähetykseen. Että saisi vähän vihjettä jostain sellaista, mikä normaalisti tietäisi kuin ennakkoon. Niin se on niin kuin, tulee vähän sellainen hönttiolo, että ei tiennyt etukäteen, jonka normaalisti tietäisi. Ja sitten toinen,
niin,
ihan sellainen fysiologinen juttu vaan, että kun on yli 40 jo ikää, niin niin tämä on ihan hullun hommaa tämä, että joka toinen yö pitäisi olla hereillä.
Totta.
Tiedätkö sä, että joka...
Mä vähän kysyinkin, että on aika raskasta.
Se on raskasta. Voin myöntää ihan suoraan, että on raskasta. Että joka toinen päivä pidä normaalin päivän ja nukut normaalisti, ja joka toinen päivä oot päivän normaalisti mukana, mutta myös valvo työn siihen mukaan. Niin on nimittäin puoli raskasta, voin sanoa.
Mutta voisin kuvitella, että se auttaa siihen lähetykseen mennessä, kun ottaa sen muutama tonnin sakot mennessä sinne. Se niin kuin piristää.
Hei, nyt sä oot ihan vaan ilkeä. mä voin sanoa, että piristi, mutta ihan hirveän montaa kertaa mä en viittis kokeilla sitä keinoa.
Niin, että nyt sen sijaan, että siinä roikkuisi kokoonpanot ja niin poispäin, niin siinä roikkuisi se sakkolappuun ne näissä. Niin kyllä se siitä lähtee.
Hei, kiitos. Kiitos. Joo, oikein odotan, että minkä kaivan asiakseni Game 3, jos kakkosessa oli vähän isompi sakkolappu.
Joo, otat sen pateen ajamaan sinne.
Joo, kyllä. Joo, meillä on tällä viikolla vielä. Tulee aika hassu loppuviikko, sanon nyt sen vielä, että kun perjantai-lauantai-yönä on Game 4, lauantaina on Barkovin ja Laineen hyväntekeväisyysgolfi ja siihen liittyvä hyväntekeväisyyshuutokauppa, mutta pitäisi olla Meklarina siellä. Ja sitten lauantai-sunnuntai-yönä on Game 5, että kun NHL päätti ottaa se back-to-back, niin päätti ottaa just siihen. Niin se näyttää aika hurjalta, toi viikonloppuohjelma, että sunnuntaina sitten totta kai Jokerit pelaa CSKAa vastaan kotiottelu kello 16, niin siihenkin täytyy raahautua vielä Helsinkiin paikan päälle. Niin, sanotaan, että sunnuntai-iltana mä tarvisin varmaan kuskia Helsingistä poispäin, että jos joku kavereista nyt kuuntelee tätä, niin voi tulla kyllä, no en mä voi taata, että Hartwallille sisään pääsee, kun on tää korona ja kaikki, mutta voi vaikka autossa istua sitten ja odottaa, että mä peliä saa ajaa takaisinpäin, koska voi olla vähän väsy siinä kohtaa.
Joo. No sulla on vähän erilainen viikonloppu kuin mulla. Me lähdetään nyt keskiviikkona 3 pariskunnan kanssa pienelle automatkareissulle ja mennään semmoiseen paikkaan kuin Mohonk. Ja siellä ollaan sitten loppuviikko.
Missä päin siellä? Mikä paikka se on?
Se mennään tuosta niin kuin New Yorkin vähän niin kuin ylöspäin pohjoiseen tunnin verran. Tästä ehkä 3 tuntia ajellaan meiltä. Me ollaan tehty tämmöinen reissu joka vuosi, mutta nyt kun ei tietysti mielellään lennetä koronan takia, niin lähdetään sitten autolla. Ja ollaan siellä loppuviikko, että kun sinä oot siellä hommissa, niin mieti, missä minä oon.
Joo, ei se yhtään oluelle. Ei sitten tippaakaan.
Eli työneloa sulle, ja minä otan omasta työstäni ilon irti viikonloppuun.
Joo, hei, mä niin odotan sitä torstaipäivän viestiä, että mulla jäi peli näkemättä, mitä tapahtuu.
Hyvin mahdollista.
Joo, ei, mutta hauskaa loppuviikkoa teille, pitäkää kivaa ja rentoutukaa niissä määrin.
Työn iloa sinne myös.
Kiitos, niin mennään näille eteenpäin ja ensi viikolla meillä on sitten vieras, niin saadaan tarinaa lisää. Okay. Mutta
selvä, ollaan äänessä ja kiitoksia.
Näin tehdään. Kiitos samoin, moikka.
Mustissa ja Mirrissä on kevättä rinnassa ja hurja kampanja huhtikuun 20. ensimmäiseen asti. Nyt saat esimerkiksi kaikki Britcare täysravinnot kissoille ja koirille hulppealla 25% alennuksella. Ota tassu talle ja kiire ostoksille. Tarjoukset myymälöissä ja mustiamirri.fi.
Jaahas, ja mistähän mä olen sitten maksanut 3,90? Korotinko tämän junamatkan ravintolavaunun yläkertaan aivan turha? Täällähän näyttäisi olevan hyvät maisemat. Mutta miten mä nyt näen niitä, kun mä olen selkäikkun? Tähän kääntyy. Okei. Okay.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No seuraavaksi joku väittää, että täällä on pöytiin tarjoilu.
Jes, eli tänne oli tilattu lihapullat ja muusi.
Jaha, no kiitos.
VR. Yhteisellä matkalla.